You're with SBS Radio.
Magandang umaga, Shelo.
Magandang umaga rin sa iyo, Louie, at sa ating mga tagapakinig.
Okay, maganda mga balita galing sa Perth, Western Australia. Gaganda raw ang sweldo ng mga taga WA.
Oo, ayon sa Chamber of Commerce and Industry, WA, ngayong taong ito, ang mga negosyo rito sa estado ay mag-eempleyo ng mas marami at gagastos ng mas malaki sa sweldo ng mga empleyado. Ang bilang ay mula sa impormasyong nakalap ng isang pagtatanong na inilabas nitong nakaraang linggo. 85% ang umaasang magkakaroon ng pareho o higit pang produksyon ngayong taon. At isa sa bawat tatlong negosyo ay tataasan pa ang kanilang pamumuhunan. Ang sektor ng minahan ang nangunguna pa ring industriya. Ang natatanging negatibong epekto lang nito ay ang posibleng kakulangan ng mga empleyadong may kakayahan o karanasan. Ngayon pa nga lang daw ay kulang na ng mga welder, elektrisyan ng mga sasakyan, metal fitter at mga truck driver. At lalo pa raw dadami ang pangangailangan sa mga ganitong tauhan. Sabi ng tresorero na si Ben Wyatt, ito raw ay magandang sinyales para sa ating ekonomiya. Sa ngayon, bagamat nabawasan ng kaunti ang antas ng walang trabaho, ang WA pa rin ang may pinakamataas na antas sa buong bansa.
Okay, may balita naman tungkol sa speed camera.
Sabi ng ministro ng pulis na si Michelle Roberts, gusto niyang panatiliing sikreto ang mga lugar ng mga speed camera na hindi permanente o yung mobile. Sinabihan din niya ang WA Police na ihinto ang paglalagay ng mga lugar kung nasaan ang mga ito sa internet. Sang-ayon din ang kilalang eksperto ng kaligtasan sa kalye na si Max Cameron. Mas epektibo raw ang ganitong paraan para magpababa ng bilis at bawasan ng mga aksidente. Ngunit sabi naman ng iba, pinatitibay daw nito ang sabi-sabi na ginagawa lang ito ng pulisya para makakolekta ng pera sa tao. Mahalaga raw na ilagay ang mga speed camera sa mga lugar na delikado at hindi sa mga lugar kung saan maraming mahuhuli. Sabi ng WA Police, pag-iisipan nila ang hiling ng ministro. Matagal na raw na inilagay nila sa internet ang mga lokasyon ng mga speed camerang hindi permanente. Sabi rin ng ministro, huwag daw bibili ng gadget na nagsasabi kung nasaan ang mga speed camera dahil hindi raw nito nade-detect ang mga kamerang nasa loob ng kotse ng pulis. Ito raw ay gimmick lang. Kung hindi raw lalampas sa speed limit, walang dapat ikatakot ang sinuman. At mas magiging ligtas ang lahat sa kalye. Nitong nakaraang taon, 60 tao ang namatay dito sa estado kaugnay sa pagmamaneho ng napakabilis. Ito ang pangunahing dahilan ng pagkamatay o pagkasugat sa mga aksidente sa kalye.
Tama yun. Dumadami pala ang nagiging biktima ng online scams.
Oo, patuloy pa nga rin yan eh. Kaya binabalaan ng consumer protection ang lahat ng na mag-ingat sa mga manloloko sa internet. Nitong nakaraang taon, halos 11 milyong dolyar ang nakuha ng mga manloloko sa 569 na taga WA. Ito ay mas mataas ng 32% kumpara sa naunang taon. Ngunit sabi ni Commissioner David Hilliard, mas marami pa raw ang bilang ng mga naloloko na hihiya na lang silang mag-report dahil sa kahihiyan. Sabi ni isang naloko, nag-umpisa raw ang lahat ng may tumawag sa kanya tungkol sa NBN o National Broadband Network. Nauwi ang usapan kung gaano kasama ang mga naloloko sa internet. Nagsabi ang tumawag na sila ay mula sa Australian Crime Commission at tinanong kung gusto niyang tumulong na mahuli ang mga manloloko. Siya ay nakumbinsing mag-download ng software sa kanyang computer at pinakitang siya ay biktima na. Magde-deposit daw sila sa bangko ng biktima ng 30,000 dolyar at i-deposit daw niya ang parehong halaga sa kanilang bangko sa Thailand. At pag ito ay wi-withdrawin na ng tao, ay sa kanila ito huhulihin. Para daw siyang na-hypnotize, ni hindi raw niya chinek muna kung pumasok na ang pera sa account niya at nagdeposito na lang siya sa account ng tumawag sa kanya. Ayon sa ulat, ang pinakamaraming panloloko ay sa mga peking investment, kasunod ang sa pag-ibig at ang pagbibili o pagbenta sa pamamagitan ng internet. Kaya kung mayroon kayong gustong tulungan o mag-invest, kayo mismo ang kumontak sa organisasyon o sa negosyo.
Mahirap talaga, no? Maraming naloloko. O ito namang mga kangaroos, babawasan daw para makapagtayo ng pabahay.
Oo, inaprubahan na ng Department of Biodiversity Conservation and Attractions ang pagpatay sa may 100 kangaroo na nakatira sa Baldives para ma-develop ang lugar para matayuan ng mga bahay. Nauna nang iminungkahi ng Special Property Group na barili ng mga kangaroo sa lugar ngunit ito ay hindi pinayagan. Marami ang tutol sa pagpatay ng mga kangaroo. Ang isang taong nakatira malapit sa lugar ay 3 buwan nang nagdadala ng tubig para sa mga hayop araw-araw. Hindi raw naninira ang mga hayop at hindi rin naman daw labis ang bilang ng mga ito para sa lugar. Sa pagde-develop daw ng lugar, natatanggal ang mga pinagkukunan nila ng mga pagkain at tubig. Isa pa, ang mga ito ay natatrap sa lugar. Bakit hindi na lang daw ilipat sa ibang lugar ang mga hayop o kahit na ano pang alternatibo kaysa patayin ng mga ito? Ngunit kahit ito ay maaaring magkaroon ng epekto sa mga hayop gaya ng stress na maaaring ikamatay nito. Kung malilipat man sa ibang lugar kung saan may mga kangaroo nang nakatira, ang mga bagong dating ay babawas sa mga supply ng pagkain na tubig ng mga dati nang nakatira sa lugar. Delikado rin daw ang paglipat sa mga ito sa posibleng masagasaan ng mga sasakyan. Sa petisyon sa internet, libo-libo na ang pumirma para huwag ituloy ang pagpatay sa mga kangaroo.
Kawawa naman. O, meron pang ibang balita?
Maaaring makapagpatuwa ang ating huling balita. Isang kotse ng pulis ang nakitang may parking fine na $200 dahil sa pagparada sa isang lugar na bawal pumarada. Ang litrato ay kumalat na sa Facebook, partikular sa grupong Have a Whinge. Makikita sa litrato ang multa o ticket na nasa wiper ng sasakyan. Ito ay nangyari noong Australia Day sa Bennett Street sa siyudad ng Perth. Marami ang humanga sa inspektor na sumulat ng ticket. Ngunit marami rin ang nagsabing madalas daw, kailangang huminto at pumarada ang pulis kahit saan kung kinakailangan. May haka-haka ring hindi raw ito totoo na ang ticket ay pag-aari ng isang tao at inilagay lang ito sa kotse ng pulis bilang isang pagbibiro.
Pambihira, no? O, meron pa tayong ibang balita.
Yan na muna ang ating mga balita mula rito sa Perth. Maraming salamat, Louie, at magandang umaga po sa lahat.
Maraming salamat, Cielo Franklin, sa paghahatid mo ng mga pinakahuling balita mula sa Perth, Western Australia.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.